ោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសដែលមានប្រធានបទស្ដីអំពីការស្រាវជ្រាវអំពីអំពើកាប់សម្លាប់ជនជាតិចាមនៅក្នុងទសវត្ស1970និងការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមសំណុំរឿង002វគ្គទី2វាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំគឺនាងសូហ្វារីណាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-51-94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmae ដើម្បីចូលរួមតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះជូនទៅលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកខេមរាចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីអ្នកសាស្ត្រតាអរលោកអ្នកស្ដាប់ដូចបានជម្រាបសូមត្រៀមសំណួរហើយនឹងយោបល់ដើម្បីបញ្ចេញនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ដូចជាជ្រាបស្រាប់ហើយថាសំណុំរឿង002វគ្គទី2នឹងបន្តទៅទៀតហើយនឹងមានជនជាប់ចោត2រូបដែលជាអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់ជាអ្នកដែលត្រូវតតាំងជាមួយនឹងតុលាការនៅក្នុងពេលនោះហើយមានបទចោតជាច្រើនបទឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិជាច្រើនបានចោតហើយនឹងក្នុងនោះក៏មានបទឧក្រិដ្ឋកម្មបន្លាយពូជសាសន៍ដែរហើយការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីការកាប់សម្លាប់ជនជាតិចាមនៅក្នុងទសវត្ស1970ជាប្រធានបទនៅក្នុងរាត្រីនេះនៅក្នុងពេលសំណុំរឿងនេះកំពុងតែបន្តដំណើរការទៅមុខបាទឥឡូវមុននឹងចាប់ផ្ដើមទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ហើយនឹងយោបល់តាមទូរស័ព្ទក្តីតាម Facebook ក្តីសូមឆែកឱកាសនេះជម្រាបសួរវាគ្មិនបន្តិចបាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញាសូហ្វារីណាបាទចាសូមជម្រាបសួរ
លោកសុកខានរាហើយជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ផង
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ដើម្បីជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់បន្ថែមទៀតអំពីការស្រាវជ្រាវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកាប់សម្លាប់ជនជាតិចាមនៅក្នុងទសវត្ស1970ក្នុងពេលដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកំពុងតែដំណើរការទៅមុខនៅសំណុំរឿង002វគ្គទី2នេះឥឡូវសូមកញ្ញាសង្ខេបអំពីការស្រាវជ្រាវនោះតើរកឃើញអ្វីខ្លះទៅលើការកាប់សម្លាប់ជនជាតិចាមនឹងហើយប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចហើយវាបន្តមានដំណើរការយ៉ាងម៉េចតកតងទៅនឹងសំណុំរឿង002វគ្គទី2ខាងមុខបាទចឹងសូមជឿន
ចាសសូមអរគុណតាមពិតគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្រតាមការសួរនាំឬក៏ផ្ទាល់មាត់នៅក្នុងសហគមន៍ចាមនេះចាប់ដើមឡើងតាំងពីចុងឆ្នាំ2004ដែលយើងធ្វើការប្រជុំជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំសហគមន៍សាសនាដូចជានៃគុតខេតហើយនិងគ្រូបង្រៀនសាសនាហើយចំនួនប្រហែលជា100នាក់នៅទីក្រុងភ្នំពេញជាមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមវិភាសាហើយនឹងផ្ដល់យោបល់ទៅលើគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្រនេះហើយបន្ទាប់ពីយើងទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងកក់ក្ដៅរួចមកយើងក៏បានធ្វើការប្រជុំនៅតាមភូមិភាគចំនួន3ទៀតនៅទីតាំងនៅពេលវេលាខុសគ្នាមានដូចជានៅខេត្តកំពង់ចាមក្រុងព្រះសីហនុនិងខេត្តសៀមរាបដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីអ្នកដឹកនាំសហគមន៍ហើយនិងគ្រូបង្រៀនសាសនាចំនួនប្រហែលជា1000នាក់ដែលតំណាងឲ្យភូមិចាមទាំង330បន្ទាប់មកនៅដើមឆ្នាំ2005យើងក៏បានធ្វើការចុះទៅតាមមូលដ្ឋានដើម្បីប្រមូលបទសម្ភាសន៍ដោយផ្អែកទៅលើការវិទ្យាសាស្ត្រស្រាវជ្រាវជាក់លាក់មួយហើយក្នុងនោះទិន្នន័យដែលយើងទទួលបានក៏ត្រូវបានធ្វើការវិភាគហើយនឹងបោះពុម្ពជានិខេបបទជាសិភើត្រៃជ្រាវដែលមានចំណងជើងថាបទពិសោធន៍របស់ស្ត្រីចាមនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយនឹងជាអត្ថបទត្រៃជ្រាវផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងទស្សនវិស័យផ្លូវការផ្ទុះលទ្ធផលនៃការត្រៃជ្រាវនៃការរកឃើញជាបឋមមានដូចជាការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្មែរក្រហមលើជនជាតិចាមមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធហើយនឹងរៀបដាននៅទូទាំងប្រទេសតែក្នុងនោះមានរយៈការធានាដោយបង្ខំនៅថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ1975ហើយនឹងការសម្លាប់មន្ត្រីរាជការចាមហើយការបំភ្លេចបំផ្លាញសាសនាមានដូចជាវិហារសាសនាត្រូវបានបំលែងឲ្យទៅជាកន្លែងចិញ្ចឹមសត្វឬក៏មន្ទីរឃុំឃាំងហើយការសម្លាប់អ្នកដឹកនាំសាសនាពីចានហើយគម្ពីរសាសនាហើយនឹងកន្លែងកាត់សក់កាត់សក់ក៏ត្រូវបានបំផ្លាញហើយការបង្ខំឲ្យស្ត្រីចាមកាត់សក់ខ្លីហើយនឹងលែងក្បាលការបង្ខំឲ្យស្ត្រីចាមរៀបការជាមួយជនជាតិផ្សេងទៀតហើយរួមមិត្តឲ្យនឹងមានគរដូចនឹងឆន្ទៈរបស់ស្ត្រីហើយនឹងសាសនាហើយក៏សិនបើប្រឆាំងអាចទទួលរនកម្មហើយនឹងការសម្លាប់ការបំបែកហើយនឹងផ្ទេរកុមារចាមដោយបង្ខំពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀតហើយដោយបង្ខំឲ្យកុមារធ្វើជាសកលព្រមទាំងផ្ដល់អាហារដែលសាសនាហាមឃាត់នឹងដូចជាសត្វជ្រូកការរនកម្មហើយនឹងសម្លាប់ដល់ជនជាតិចាមហើយជនជាតិចាមណាដែលនិយាយភាសាចាមឬក៏ដូចផ្លែបង្គំគឺអាចធ្វើជារនកម្មហើយនឹងសម្លាប់ហើយក្នុងដែរគឺមានការបង្ក្រាបយ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សាយទៅលើអ្នកតស៊ូដើម្បីសេរីភាពសាសនានិងវប្បធម៌នៅខាងភូមិកោះផលនៅស្រុកស្រែងនៅស្រុកកោះស្មាខេត្តកំពង់ចាម ហើយតាមពិតការរបាយការណ៍នេះមិនមានគោលបំណងបញ្ជាក់ថាជនជាតិចាមទទួលរងគ្រោះខាងជនឬក៏តិចជនជនរងគ្រោះទាំងឡាយនៅក្រោមរបបខ្មែរក្រហមនោះទេប៉ុន្តែបញ្ជាក់ថាការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្មែរក្រហមមកលើជនជាតិចាមនេះមិនត្រឹមតែចូលទៅក្នុងប្រតិកម្មប្រឆាំងរាជាទេប៉ុន្តែចូលទៅក្នុងនយោបាយប្លែកពិសាសថែមទៀតចា
៎បាទកញ្ញាសូហ្វាណាសូមអរគុណចំពោះការសង្ខេបត្រួសត្រាសឥឡូវមានអរលោកអ្នកស្ដាប់បានសួរសំណួរតាម Facebook ដែលបានសួរថាតើមានកត្តាអ្វីដែលនាំឲ្យការកាប់សម្លាប់ជនជាតិចាមនិងជនជាតិផ្សេងទៀតនឹងការកាប់សម្លាប់នេះជារឿងបល័យពុជសាសឬយ៉ាងណានោះហើយតើសំណុំរឿង002វគ្គទី2នេះអាចនឹងប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គដល់ការស្វែងរកយុត្តិធម៌និងឃាតករពិតដែរឬទេនេះជាសំណួររបស់លោកណងសេរីបុតផ្ញើមកតាមរយៈ Facebook អញ្ចឹងសូមកញ្ញាទទួលសំណួរទាំងនេះបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនតាមពិតគោលនយោបាយរបស់ខ្មែរក្រហមគឺមានលក្ខណៈបែបសង្គមនិយមជ្រុលហួសហេតុដែលមិនអាចកាត់មាននៅលើលោកនេះដោយសារថាចង់បានឯករាជ្យនិងភាពស្មើគ្នាហើយរហូតដល់មានការកាប់សម្លាប់ទៅដល់ជនជាតិចាមក៏ដូចជាជនជាតិផ្សេងៗទៀតដែរហើយក្នុងនោះដែរសម្រាប់ក្រុមជនជាតិចាមក៏ត្រូវបានដាក់បង្ខំទៅក្នុងសង្គមខ្មែរដែលសង្គមខ្មែរនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយរបបខ្មែរក្រហមមិនមែនជាសង្គមខ្មែរដែលមានជាយូរណាស់មកហើយទេហើយតាក់ទងជាមួយនឹងចំណុចនេះគឺថាអ្នកដែលឆាំងឬក៏ចាត់ទុកថាជាខ្មាំងត្រូវបានធ្វើការកាប់សម្លាប់ឬក៏ធ្វើជនកម្មតាក់ទងជាមួយនឹងឧបសគ្គសម្រាប់សំណុំរឿង002នេះឧបសគ្គដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតនោះគឺភាពជូរីរបស់ជនជាប់ចោតពីរូបមានដូចជាលោកនុនជាហើយនឹងជាសំផនដែលក្នុងនេះចង់បង្ហាញថាប្រសិនបើជនជាប់ចោតមានជាយ៉ាងណានោះអាចតែស្លាប់ឬក៏បាត់បង់ជីវិតនឹងគឺការដំណើរការនីតិវិធីក៏ដូចជាដំណើរការស្លាការនេះគឺត្រូវចាប់ប
ាទបាទកញ្ញាសូហ្វារីណាតាខ្ញុំមានសំណួរមួយអំពីរឿងថាតើបងប្អូនជនជាតិចាមនៅពេលនេះបានចូលរួមពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងតុលាការឬថាដោយស្ម័គ្រចិត្តឬក៏ស្រួលបួលនៅក្នុងរឿងដូចថាយល់ពីនីតិវិធីឬក៏យ៉ាងណាដែរបាទមកដល់ពេលនេះ
ចាសម្រាប់ពួកគាត់គឺត្រូវបានផ្ដល់ព័ត៌មានបានពេញលេញដោយសារពួកគាត់បានចូលរួមតាំងពីដំណើរការសាលាការតាំងពីដើមមកក្នុងសំណុំ001ហើយនិងក្នុងសំណុំ002វគ្គទី1នេះហើយសំណុំ002វគ្គទី2នេះគឺមិនទាន់ចាប់ផ្ដើមបើសវនកម្មទៅលើអង្គហេតុនឹងអង្គសេចក្តីនៅឡើយទេប៉ុន្តែយើងឃើញថាការចាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគាត់មានការថយចុះខ្លះដោយសារតែការយឺតយ៉ាវរបស់តឡាការក៏ដូចជាការជាប់រវល់ជាមួយនឹងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគាត់នៅតែបដោតទៅលើការពិតហើយនឹងយុត្តិធម៌ដែលចេញពីដំណើរការតឡាការគឺនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ចា
៎បាទកញ្ញាសូហ្វារីណានៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលរងគ្រោះស្លាប់ដោយថាជាង1,700,000នាក់តាមរបាយការណ៍ផ្សេងៗបានលើកឡើងពីរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែនៅមានដូចថាតួលេខផ្សេងៗគ្នានិយាយអំពីជនជាតិចាមខ្លះថាជិតកន្លះលានអ្នកស្លាប់ខ្លះថាចំនួនផ្សេងមួយទៀតទៅបានស្លាប់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមតើការស្រាវជ្រាវរបស់កញ្ញាមានលទ្ធផលយ៉ាងណាអំពីចំនួនតួលេខ
ចាតាក់ទងជាមួយនឹងតួលេខនេះគឺមានភាពខ្វះបន្តិចដោយសារតែភាពមិនច្បាស់លាស់នៅក្នុងតួលេខមុនឆ្នាំ1975ដែលធ្វើឲ្យការស្រាវជ្រាវរកឃើញថាមានចន្លោះពី100,000 ទៅ500,000នាក់ជនជាតិចាមដែលត្រូវបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្រោមរបបខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយតួលេខនេះគឺមិនមានជាបញ្ហាសំខាន់ទេសំខាន់គឺយើងឃើញថាជនជាតិចាមដែលនៅសេសសល់ទីរបបខ្មែរក្រហមមានចំនួនប្រហែលជា200,000នាក់អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺជនជាតិចាមទទួលរងនៅការធ្វើទុកបុកម្នេញហើយតាក់ទងជាមួយនឹងប្លាយពិសាសអំពើប្លាយពិសាសនេះគឺមិនតាក់ទងនឹងទូលេខទីខ្លាំងទេអញ្ចឹងមិនជាបញ្ហាសំខាន់ទេចា
៎បាទសូមអរគុណច្រើនកញ្ញាសូហ្វាណាអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដោយផ្ទាល់បាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីការស្រាវជ្រាវចំពោះអំពើកាប់សម្លាប់ជនជាតិចាមនៅក្នុងទសវត្ស1970 ហើយនឹងការកាត់ទោសសំណុំរឿងខ្មែរក្រហម002វគ្គទី2បាទសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទចូលមកកាន់លេខ012 51 51 94ឬក៏មកកាន់ Facebook របស់ VOA ប្រសិនបើមានសំណួរឬយោបល់ដើម្បីបញ្ចេញឬក៏សួរនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាទឥឡូវមានសំណួរមួយតាម Facebook មកពីឈ្មោះ Red Saren បានសួរថាតើបងប្អូនជនជាតិចាមជាគោលដៅសំខាន់នៅក្នុងការកាប់សម្លាប់ក្នុងទស្សវត្ស1970ឬក៏មិនមែនបាទអញ្ចឹងសូមជើញកញ្ញាសូហ្វាយណា
ចាតកតុងជាមួយនឹងអង្គើបលាតិសាសនេះអ្វីដែលជាបញ្ហាប្រឈមមួយទៀតតកតុងគឺតកតុងជាមួយនឹងចេតនាដោយសារថាមានការវិភាគសាច្រើនត្រូវតាមផ្នែកក្រហមមានចេតនានៅក្នុងការកាប់សម្លាប់ឬក៏បំបត្តិជនជាតិចាមដែរឬក៏អត់នៅក្នុងនេះខ្ញុំសូមបែងចែកទី2ចេតនាទី1គឺចេតនាដែលមានចែងនៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់ខ្មែរក្រហមតាំងពីដើមហើយចេតនាមួយទៀតគឺបង្ហាញទៅតាមលទ្ធផលឬក៏ការទទួលរងរបស់ជនរងគ្រោះហើយជនជាតិចាមគឺចូលទៅក្នុងចេតនាទី2គឺមានន័យថាបើទោះជាមានការចែងច្បាស់លាស់នៅក្នុងគោលនយោបាយខ្មែរក្រហមក៏ដោយប៉ុន្តែការដៅជនជាតិចាមថាជាសត្រូវហើយនឹងដាក់បង្ខំជនជាតិចាមឲ្យចូលទៅក្នុងសហគមន៍ធំមួយដោយបង្ខំឲ្យមានការលុបបំបាត់សាសនាហើយបង្ខំឲ្យស្ត្រីមានកលជាមួយនឹងជនជាតិផ្សេងហើយនឹងការបំបែកកុមារហើយនឹងផ្ទេរកុមារពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទាំងអស់នេះជាអ្វីដែលជនជាតិចាមទទួលរងទាំងសាសនាទាំងផ្នែកសាសនាហើយនឹងជាជនជាតិអញ្ចឹងវាចូលទៅក្នុងលក្ខណៈមួយដែលយើងអាចជិញភ្ជាប់ជាមួយនឹងចេតនារបស់មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៅក្នុងការលុបបំបាត់ជនជាតិចាមទាំងស្រុងឬក៏ដាច់ផ្នែកចា
៎បាទកញ្ញាមានប្រសាសន៍អំពីថាលុបបំបាត់សាសនាឬក៏បង្ខំពលរដ្ឋឲ្យរៀបពលរដ្ឋជនជាតិចាមឲ្យរៀបការឬក៏មានបញ្ហាឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងផ្សេងតើភស្តុតាងមកដល់ពេលនេះគ្រប់គ្រាន់សមល្មមថាចង្អុលបង្ហាញថាជនសង្ស័យនេះឬក៏អ្នកនោះឬក៏ខាងឬថារបបខ្មែរក្រហមនឹងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវអំពីរឿងឧក្រិដ្ឋកម្មនឹងគ្រប់គ្រាន់ទេឬក៏យ៉ាងណាមកដល់ពេលនេះហើយមានអ្វីខ្លះទៅដូចជាត្រួសត្រាសបើអាចជម្រាបបានបាទ
ចាទី1គឺតកតឹងជាមួយនឹងផ្សាងឬក៏អ្វីដែលការស្រាវជ្រាវយើងបានរកឃើញនេះបើនិយាយអំពីភាពគ្រប់គ្រាន់នឹងគឺយើងលំបាកនឹងនិយាយដែរព្រោះនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការគឺជាខណ្ឌទីនិស្សិតរបស់តែក្រុមក៏ដូចជាតុលាការអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំអាចនិយាយតាមការស្រាវជ្រាវហើយបើយើងនិយាយទៅជាអ្វីជាលទ្ធផលដែលយើងស្រាវជ្រាវឃើញការបំភ្លេចបំផ្លាញវិជាសាសនាការកាប់សម្លាប់មេដឹកនាំសាសនាដោយសារគិតថាប្រសិនបើទុកមេដឹកនាំសាសនានឹងអាចធ្វើឲ្យមានការលំបាកនៅក្នុងការបញ្ចូលក្រុមជនជាតិចាមបង្ខំទៅក្នុងសហគមន៍ធំដែលយើងនិយាយថាសហគមន៍ខ្មែរដែលកើតឡើងដោយផ្នែកក្រហមហើយមានការបង្ខំឲ្យចូលរស់នៅក្នុងរដ្ឋកោដែលក្នុងនោះយើងឃើញថាមានការធ្វើការងារក៏ដូចជាការហូបចុកលីឡំគ្នាជាមួយនឹងជនជាតិផ្សេងទៀតហើយក្នុងនោះគឺមានការបង្ខំហូបសាច់ជ្រូកដែលសំខាន់ហើយប្រសិនមកមានការប្រឆាំងគេត្រូវទទួលរងការអ្នកងាយទរណកម្មឬក៏រហូតដល់ការសម្លាប់ហើយមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងការនិយាយភាសាឬក៏ការដូចស្វែងរកព្រះដែលសាជនជាតិចាមជាជនជាតិពេជ្រមួយដែលតំណាងឲ្យជនជាតិគេហៅថា ethnic ហើយនឹងក្រុមសាសនា religious group អញ្ចឹងការបកប្រែទាំងអស់នេះគឺវាប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅដល់ការរក្សានៅអត្តសញ្ញាណរបស់ជនជាតិចាមហើយនឹងអាចឈានទៅរកការបាត់បង់នៅជនជាតិជាតិនេះចា
៎បាទកញ្ញាសូមអរគុណចំពោះការសង្ខេបទ្រុទ្រុហើយលើសូមអនុញ្ញាតពីកញ្ញាទទួលសំណួរមួយពីខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកដារុនតាមទូរស័ព្ទផ្ទាល់បាទលោកដារុនសូមជម្រាបសួរបាទលោកកំពុងភ្ជាប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទជាមួយកម្មវិធី Hello VA អញ្ចឹងសូមជញ្ជសំណួរបាទលោកបាទ
បាទបាទមុននឹងមានសំណួរខ្ញុំបាទសូមគោរពលោកអុកកាមេរ៉ានិងកញ្ញាផង
ជម្រាបសួរប
ាទបាទមុននឹងមានសំណួរខ្ញុំបាទត្រូវធ្វើចំណាប់អារម្មណ៍បន្តិចដោយសារអីពេលនោះគឺខ្មែរយើងមានការបែងចែកវណ្ណៈយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដោយសារគេគិតថា17និង18បញ្ហានេះអីដែលធ្វើឲ្យមនុស្សងាប់បកណាត់ខ្លួនណាភាសាថា17បានន័យថា17មេសានៅក្នុងលំដាប់ផ្ញើបានន័យថាចង់យកសម្លាប់ថ្ងៃណាក៏បានធ្វើអីក៏បានហ្នឹងបញ្ហាមួយដែលយើងមើលឃើញថានេះជារឿងទូទៅទាំងអស់របស់ខ្មែរយើងអត់មានប្រជាពលរដ្ឋតែមួយទេប្រជាពលរដ្ឋមាន17 18បានន័យថា18មីនាគ េហៅវិជ្ជាប្រវត្តិចាស់ដល់ជា17មេសាបានន័យថា DC 10 April គឺវិជ្ជាប្រវត្តិថ្មីមែនទែនដែលត្រូវនឹងរំដោះឆ្នាំ75ហើយពេលដែលចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញបានន័យថាអ្នក17មេសានេះគឺផ្លាប់អត់គឺទៅបើតាមពិតទៅតាមថ្នល់តាមទៅតាមជំនបត្តិដែលគាត់បន្ទាប់បានទៅនៅតាមពិតអាការរស់នៅរបស់គាត់គឺវាអត់វានេះបើថាដោហេតុការវាអត់យើងបដូរសភាពថាអត់តាន់ពេលហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវស្លាប់មែនទែនមកដោយការអត់អាហារហ្នឹងគឺអត់ស្លាប់រហូតដល់ខ្លះហូបបាត់ពុកដល់ចលែនណាហើយពុកខ្ញុំវាកើតមកនៅក្នុងអតំបន់រំដោះខ្ញុំកើតនៅឆ្នាំមុនគឺខ្ញុំអាយុប៉ុណ្ណោះខ្ញុំអាយុ10ឆ្នាំជាងហើយហើយខ្ញុំនៅក្នុងតំបន់រំដោះតាំងពីឆ្នាំ70ក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតនៅតែគេទៅជំនះពួកខ្ញុំដដែលឲ្យខ្ញុំនៅស្រុកខ្ញុំគឺជំនះទៅខាងខាងបងតកែវបាននៅតែខ្ញុំនឹងមានការជិះចាប់មែនទេដោយសារអីដោយសារយើងបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងភូមិកោយើងដែលយើងធ្លាប់រស់ពីដើមណាទៅក្នុងរបបណាក៏ដោយតែគ្រាន់តែផ្ទះសម្បែងយើងនៅគេផ្លាស់ប្ដូរយើងទៅគឺយើងជិះចាប់មែនទេតែពេលហ្នឹងក៏ខ្ញុំជិះចាប់ដដែលដែរហើយអាហ្នឹងនៅក្នុងពួកខ្ញុំបាននៅថានៅក្នុងក្រុមផ្ញើទៅទៀតហើយពួកគេបាទក្រុមកម្មាធិការបាននៅតែគេពេញចិត្តអ្វីបែរខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្នកណាដែលបង្កើតតែមានអបណៈទី3នៅក្នុងស្រុកខ្មែររហូតដល់2 3ឆ្នាំដែលស្លាប់មនុស្សអស់លីងហ្នឹងអាហ្នឹងជាចងល់របស់ខ្ញុំហើយសំណួររបស់ខ្ញុំចង់ធ្វើតែកញ្ញាចេះព្រោះការយើងនៅឥឡូវហ្នឹងឈានដល់002វគ្គ2ខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅហ្នឹងចង់ឲ្យការកាត់ទោសមានប្រសិទ្ធភាពមែនទែនដោយសារអីដោយសារចង់ឲ្យការកាត់ទោសឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពកុំឲ្យអ្នកខាងក្រៅធ្វើកម្រូរតាមរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងតំបន់ខ្ញុំហ្នឹងនៅកាន់ជើងរបៀបបិចឹងដដែលគេធ្វើលក្ខណៈដដែលក៏មានដែរតំបន់ហ្នឹងគឺកាន់ចរិតដដែលទៅទៀតមានអ្នកភូមិចាស់ឬក៏អ្នកថ្មីមករស់នៅថ្មីអីចឹងគេរបៀបចង់ប្រកាន់អញ្ចឹងទៀតបានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋនៅមានការយល់ចាប់ដដែលអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យការកាត់ទោសនឹងមានប្រសិទ្ធភាពមែនទែនតើកញ្ញាស្រាវជ្រាវតើរញរោវិធីណាដើម្បីឲ្យការកាត់ទោសនឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពដែលអាចទទួលយកបានព្រោះអ្នកធ្វើខាងក្រៅកុំឲ្យធ្វើតាមទៀតឲ្យវារៀងកាល
បាទសូមអរគុណ
មនុស្សដដែលបាទឲ្យសន្លោកខ្ញុំតែប៉ុណ្ណឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកតរុនមកពីដល់មានចៃសូមចេញកញ្ញាសូហ្វាយណា
ចាសូមអរគុណតកតងជាមួយនឹងសន្លោករបស់លោកតែប៉ិតតកតងជាមួយនឹងការកាត់ទោសនេះយើងឃើញថាកន្លងមកគឺការកាត់ទោសបានដល់ជាសារក្រមទៅលើសំណុំរឿង001ហើយសំណុំរឿង002វគ្គទី1រួចហើយហើយពីខាងគឺជាប្រវត្តិទទួលយកបានហើយស្ថានភាពមានសក្តានុពលដែល লাই តាក់ទងជាមួយនឹងជំនឿរបស់តឡាការតឡាការមានទូនាទីក្នុងការរកខុសត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់ឬក៏មិនជាប់ទោសអញ្ចឹងបើតាក់ទងជាមួយថាតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យរបបនឹងត្រឡប់មកទៀតឬក៏កុំឲ្យមេដឹកនាំឬក៏អ្នកជំនាន់ក្រោយធ្វើតាមគឺតាក់ទងជាមួយនឹងវិធីផ្សេងផ្សេងយន្តការផ្សេងផ្សេងស្អាតទៀតក្នុងនោះអាចមានជាការអប់រំការអប់រំអំពីរបបផ្នែកក្រហមហើយនឹងមានការពិភាក្សាការនៅតាមមូលដ្ឋានការចែករំលែកសាច់រឿងហើយនឹងមួយទៀតតកតុងជាមួយនឹងការដែលយើងត្រូវតែចូលរួមជាមួយដើម្បីទប់ស្កាត់របបផ្នែកក្រហមឬក៏ការកាត់សម្លាប់នេះចា
៎បាទកញ្ញាប្រហែលជាបានស្រាវជ្រាវមួយចំនួនទៅលើដូចថាបទឧក្រិដ្ឋកម្មនៅតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតក្រៅពីស្រុកខ្មែរខ្លះខ្លះដែរតើមើលទៅការជំរុញទឹកចិត្តដែលចូលរួមជាមួយនឹងតឡាការដើម្បីរោគយុតិធម៌នោះតើវាមានភាពសស័កសសម្មដូចគ្នាទេឬក៏បងប្អូនជនជាតិចាមនឹងមានការជំរុញទឹកចិត្តខ្លាំងទេនៅក្នុងការស្វែងរោគយុតិធម៌បើប្រៀបធៀបទៅនឹងតំបន់ផ្សេងផ្សេងដូចនៅអាហ្វ្រិកឬក៏នៅតំបន់មួយចំនួនផ្សេងទៀតនោះបាទចានេះហើយគឺជា
ចំណុចសំខាន់របស់តឡាការខ្មែរក្រហមដែលផ្ដល់ឱកាសដល់ជនរងគ្រោះឬក៏អ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការតឡាការឬក៏ដើម្បីរកយុត្តិធម៌ហើយនឹងការពិតនេះបើមិនបើយើងមើលទៅលើតឡាក្តីអន្តរជាតិឬក៏តឡាការអន្តរជាតិនៅប្រទេសមួយចំនួនដូចជានៅប្រទេសយូហ្គោស្លាវីអតីតយូហ្គោស្លាវីហើយនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតគឺការចូលរួមរបស់ជនរងគ្រោះមានចំនួនតិចដោយសារតែរចនាសម្ព័ន្ធហើយនឹងគោលបំណងរបស់តឡាការក្នុងការរុករកធម៌មានលក្ខណៈខុសគ្នាពីតឡាដីផ្នែកក្រហមហើយក្នុងនេះគឺយើងត្រូវនឹងគួរកត់សម្គាល់ថាដោយសារតែប្រតិកម្មដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬផ្នែកក្រហមនេះកាត់ឡើងតាំងពីជាង30ឆ្នាំរួចហើយអញ្ចឹងការចងចាំហើយនឹងការទទួលរងព្រមទាំងការតាមដានចូលរួមតាមដាននេះគឺវាត្រូវតែអំពីភាពត្រប់គ្នាហើយនឹងយកចិត្តដាក់ខ្លាំងដល់ជនរងគ្រោះមិនថាតែជនជាតិចាមឬក៏ជនជាតិផ្សេងទេ គឺដោយសារថាការយកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងការស្ដាប់រឿងការទទួលស្គាល់នៅការជិះចាប់នេះគឺជាចំណុចសំខាន់មួយនៅក្នុងការជួយរំលែកពិបាលរបបផ្លូវចិត្តហើយអាចជួយរំលែកដល់ការផ្សះផ្សាទៀតផងដែរចា
៎បាទកញ្ញាសូមអរគុណច្រើនចំពោះការសង្ខេបនេះបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA Direct from Washington The Voice of America VOA បាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីការស្រាវជ្រាវចំពោះការកាប់សម្លាប់ជនជាតិចាមក្នុងទសវត្ស1970ហើយនឹងដំណើរការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមសំណុំរឿង002វគ្គទី2បាទដែលមានអំពើបលាយពុះសាសនៅក្នុងនោះផងដែរក្នុងចំណោមអូក្រិតកម្មអន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតឥឡូវមុននឹងទទួលសំណួរអស់លោកអ្នកស្ដាប់បន្ថែមទៀតគឺមានសំណួរមកពីតាម Facebook ដែរដែលបានសួរថាតើជនជាតិចាមប៉ះពាល់សាសនានិងប្រពៃណីនឹងយ៉ាងដូចម្តេចកញ្ញាបានសង្ខេបខ្លះខ្លះហើយអំពីរឿងនេះប៉ុន្តែអាចជួយលម្អិតបន្ថែមទៀតបាននេះជាសំណួររបស់លោកច័ន្ទតារាវិចៅដែលបានសួរតាមរយៈ Facebook មកបាទអញ្ចឹងសូមជើញកញ្ញា
ចាសូមអរគុណតកតងជាមួយនឹងការប៉ះពាល់សាសនានេះដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខ្លះហើយក៏ដូចជាយើងដឹងហើយថាមិនមែនតែសាសនាឥស្លាមទេគឺក៏ជនជាតិចាមទេដែលប៉ះពាល់នឹងតែប៉ិតមានការប៉ះពាល់ទៅដល់សាសនាផ្សេងៗទៀតដែរហើយតកតងជាមួយនឹងសាសនាឥស្លាមនេះគឺយើងឃើញថាមានការមានចេតនានៅក្នុងការរូបបំបត្តិតែម្ដងគឺតាមរយៈការបំពេញបំផ្លាញតាមរយៈការកាប់សម្លាប់ហើយតាមរយៈការដាក់បញ្ចូលឲ្យនៅឲ្យចូលទៅក្នុងសង្គមធំគេហៅថា force assimilation ហ្នឹងហើយមានការបង្ខំឲ្យមានការរៀបការការរំលោភហើយរហូតដល់មានការកាប់សម្លាប់គឺក៏បង្ក្រាបអ្នកដែលធ្វើការរឹតបំរាស់ព្រោះសម្រាប់ជនជាតិចាមដែលរៀបដឹងឲ្យថាជាក្រុមជនជាតិហើយនឹងសាសនាគឺគាត់ទៅរកសាប្រពៃណីវប្បធម៌ហើយគឺមានលក្ខណៈលំបាកនៅក្នុងការកាត់ផ្តាច់អំពីចំណុចទាំងអស់នេះណាអញ្ចឹងសេចក្តីច្រើនគឺមានការរឿបំរាស់ទាំងផ្លូវចិត្តផ្លូវអារម្មណ៍ហើយនិងកម្លាំងហើយនៅក្នុងនោះដែរគឺដោយសារថាមានការចែកនៅក្នុងសាសនាដែរថាប្រសិនបើមានការដាក់គំនិតទៅលើសាសនាឬក៏សេរីភាពរស់នៅរបស់ខ្លួនក្នុងគម្ពីរក៏បានចែងថាយើងអាចមានវិធីនៅក្នុងការការពារខ្លួនរបស់យើងហើយនិងសាសនារបស់យើងហើយវិធីនោះគឺអាចមានជាវិធីតាមបែបគេហៅថាអហិង្សាហើយនិងវិធីបោះដោយកម្លាំងអញ្ចឹងតាមរយៈនេះគឺគាត់មានវិធីសាស្ត្ររបស់គាត់នៅក្នុងការតទល់ឬក៏តបតជាមួយនឹងខ្មែរក្រហមហើយចុងក្រោយក៏ត្រូវបានកាត់សម្លាប់នឹងធ្វើទរណកម្មយ៉ាងព្រៃផ្សៃចា៎បាទកញ្ញា
បានបញ្ជាក់ពីរឿងការថ្វាយបង្គំព្រះនៅសម័យនោះដែលมันអាចធ្វើយ៉ាងបានតើមានការលួចថ្វាយបង្គំនឹងនៅតាមកន្លែងទីសាធារណៈឬក៏កន្លែងស្ងាត់ណាយ៉ាងម៉េចទៅហើយការបង្ខំឲ្យរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍វិញយ៉ាងម៉េចដែរអំពីនោះជាគោលនយោបាយរបស់ខ្មែរក្រហមតែម្ដងឬក៏ឋានៈណាមួយថ្នាក់ក្រោមណាមួយដែលគេធ្វើអញ្ចឹងឬក៏យ៉ាងណាតាមការស្រាវជ្រាវមើលទៅ
កូនដងរបស់ម៉ៃក្រហមគេចង់ឲ្យមានការរលាយសាច់ពលរដ្ឋចូលគ្នាហើយបង្កើតបានជាសង្គមមួយដែលមានលក្ខណៈឯករាជ្យហើយនឹងពឹងពាក់លើខ្លួនឯងនិងមានភាពស្មើគ្នាអញ្ចឹងមិនថាសាសនាណាឬក៏សាសនាណាទេគេត្រូវតែធ្វើទៅតាមគោលយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ម៉ៃក្រហមហើយតកតងជាមួយនឹងការថ្វាយបង្គំនេះគឺមានអ្នកដែលខ្ញុំបានជួបអភិជនគឺគាត់បានលើកឡើងអំពីថាតើគាត់ត្រូវថ្វាយបង្គំរបៀបម៉េចហើយគាត់ត្រូវលាក់ឬក៏ថ្វាយបង្គំឲ្យម៉ៃក្រហមឃើញឬក៏ត្រូវលាក់នៅកន្លែងថ្វាយបង្គំដោយលាក់លៀនឬក៏យ៉ាងម៉េចអ្នកដែលគាត់រស់រៀននេះគឺជាសំណាងគាត់បានលើកឡើងថាជាសំណាងរបស់គាត់ដោយសារថាអ្នកដែលបានពីមិត្តភក្តិហើយនឹងជាគ្រូបង្រៀនសាសនាហើយអ្នកដឹកនាំសាសនានឹងដែលគាត់ខ្វាយបង្គំនឹងត្រូវបានយកទៅស្ម័គ្រចោលដោយសារខ្វាយក្រហមឃើញឬក៏នៅតែជាខ្វាយបង្គំម្ដងទីពីរដងបើទោះបីជាមានការប្រលៀនពីខ្វាយក្រហមក៏ដោយចឹងចំណុចទាំងអស់នឹងគឺយើងឃើញថាមានវិធីសាស្ត្រច្រើនដែលអ្នករស់ទីមានជីវិតរបស់ខ្វាយក្រហមនឹងគាត់ព្យាយាមនៅក្នុងការរក្សានៅវប្បធម៌សាសនារបស់គាត់ ហើយក៏គិតអំពីថាតើគាត់ត្រូវរស់រៀនរបៀបម៉េចមានន័យថាបើសិនបើគាត់ព្យាយាមធ្វើប្រឆាំងនឹងបញ្ជារហូតគាត់អាចមានការបាត់បង់ជីវិត
បាទអញ្
ចឹងគាត់ត្រូវខ្លាំងខ្លាញ់ផងដែរ
បាទកញ្ញាសូហ្វារណាតឥឡូវយើងនៅមានពេលប្រហែល71នាទីតែប៉ុណ្ណឹងតើកញ្ញាមានអ្វីជាពាក្យពេចន៍ចុងក្រោយសូមអញ្ជើញបញ្ជាក់អំពីរឿងនេះជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់បាទសូមអញ្ជើញ
ចាសសូមអរគុណនៅចុងក្រោយនេះដោយសារថាគឺនៅរឿងវគ្គទី2នេះស្ទាន់ផ្លាតអាប់ស្ទាន់ធ្វើការផ្លាយ
បាទ
ឱកាសសំខាន់សម្រាប់ការចូលរួមរបស់សហគមន៍ក៏ដូចជាអ្នករស់រានមានជីវិតទាំងអស់ពីរបបខ្មែរក្រហមនៅក្នុងការស្វែងរកការពិតនៃយុត្តិធម៌នេះហើយខ្ញុំក៏សូមជំរុញទឹកចិត្តដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយយុវជនជំនាន់ក្រោយឲ្យចូលរួមតាមដានក៏ដូចជាសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមនេះដើម្បីឲ្យយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ហើយនឹងមួយទៀតដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនិច្ចរដ្ឋនេះចា
៎បាទកញ្ញាសូមអរគុណច្រើនចំពោះការចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA និយាយអំពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវចំពោះអំពើកាប់សម្លាប់ជនជាតិចាមនៅក្នុងទសវត្ស1970និងការកាត់ទោសសំណុំរឿងខ្មែរក្រហម002វគ្គទី2ដែលកំពុងតែចាប់ផ្ដើមហើយនឹងចាប់ផ្ដើមជាមមាញឹកទៅយ៉ាងសកម្មទៅទៀតប្រហែលជានៅក្នុងខែខាងមុខនេះហើយសូមអរគុណដល់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលបានចូលរួមជាសំណួរតាម Facebook ក្តីតាមទូរស័ព្ទក្តីបានអញ្ចឹងដោយសារពេលវេលាខ្លីខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះបាទចាស
សូមជម្រាបលាសូមអរគុណ